Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah tiba di kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima. Kita bersama-sama akan belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima, nyanyian Deborah. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita meminta supaya Roh Kudus-Nya menolong baik saya yang menyampaikan maupun kita sekalian yang belajar kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang telah kami alami dari hari ke hari, dan sesaat lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong baik hamba yang menyampaikan dan kami sekalian, kami dapat mengerti dengan baik dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukalah Alkitab saudara dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima terlebih dahulu. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan, tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab kita mengenal ada beberapa pujian yang secara khusus dicatat, yaitu pujian yang dinaikkan oleh orang-orang tertentu. Misalnya saja di dalam kitab Keluaran, sesudah Tuhan memimpin orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, mereka ditolong Tuhan bisa melewati Laut Ebrau, maka ada nyanyian Musa. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, nyanyian Musa dan Israel. Kemudian dilanjutkan dengan sepotong ayat di situ, sebuah ayat di ayat 21, nyanyian Miriam. Nah, kemudian di dalam kitab 1 Samuel kita juga melihat ada satu nyanyian yang dinaikkan oleh Hana sesudah doanya dijawab oleh Tuhan, puji-pujian Hana. 1 Samuel pasal 2 di situ ada puji-pujian Hana. Nah, kalau bisa disebutkan lagi beberapa, dalam kitab Perjanjian Baru juga ada puji-pujian semacam itu, yaitu di dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas ada nyanyian pujian Maria. Dalam Lukas pasal 1 ada nyanyian pujian Maria, dan pada pasal yang sama juga ada nyanyian pujian Zakaria. Nyanyian pujian dari imam besar Zakaria. Nah, saudara-saudara, inti daripada pujian-pujian ini adalah menaikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang telah melakukan sebuah karya yang besar. Dalam pujian Musa, dikatakan di situ Tuhan yang telah membebaskan umat-Nya. Dalam pujian daripada Hana, Tuhan yang telah menjawab doa umat-Nya. Dalam pujian Maria, Tuhan yang berkenan memilih orang yang sederhana dipakai di tangan Tuhan. Nah, demikian juga dengan pujian Deborah, nyanyian Deborah dalam Hakim-Hakim pasal 5, ditujukan khususnya kepada Tuhan. Tuhan, perhatikan ayat yang keempat, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan, tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Pujian ini ditujukan, saudara-saudara, kepada Tuhan yang aktif, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang dinamis, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dikatakan melangkah maju. Dan ketika dia melangkah maju, maka bumi pun bergoncang, gunung-gunung pun bergoyang. Artinya, saudara-saudara, di dalam kemahakuasaan Tuhan, alam pun bisa bergetar. Itu berarti bahwa ketika alam bergetar, kalau boleh saya balik, ketika alam bergetar, maka ada pesan Tuhan di dalamnya. Ketika ada sesuatu yang terjadi pada alam ini, ada pesan Tuhan di dalamnya. Bukan alam itu yang kemudian kita takuti lalu kita sembah, tetapi Tuhan yang menciptakan alam itu. Nah, lalu yang kedua, dalam nyanyian Deborah ini juga, selain ditujukan kepada Tuhan, ada juga pujian karena ada orang-orang yang bersedia untuk ikut serta menjadi mitra kerja Allah. Dalam ayat yang kedua misalnya disebutkan karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Ada orang-orang yang memberi diri, menawarkan diri sebagai sukarelawan untuk ikut maju berperang melawan musuhnya. Kemenangan yang diperoleh di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4, yaitu kemenangan terhadap musuhnya, diperoleh dari mana? Dari adanya orang-orang yang dengan rela mau menjadi sukarelawan, bekerja, siap mengorbankan nyawa bagi bangsa, bagi umat pilihan Tuhan. Menawarkan diri dengan sukarela, itu mendatangkan pujian. Nah, kalau kita tarik masalah sukarelawan ini kepada lokasi, kepada zaman di mana kita hidup sekarang, itu berarti dalam pekerjaan Tuhan masih dibutuhkan orang-orang yang mau menawarkan diri dengan sukarela. Kita sedang menghadapi peperangan rohani, bukan peperangan jasmani melawan manusia, tetapi peperangan rohani. Dan pelayanan adalah peperangan rohani, dibutuhkan orang-orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi orang-orang yang dengan rela memberikan dirinya. Tuhan toh yang berperang ganti kita, Tuhan toh tadi yang bergerak maju, tetapi gerakan maju Tuhan, saudara-saudara, diimbangi dengan apa? Dengan adanya orang-orang yang rela. Banyak pekerjaan Tuhan dilakukan, saudara-saudara, di muka bumi ini melalui orang-orang, melalui tokoh-tokoh, melalui pribadi-pribadi yang dengan rela mempersembahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, ini penting sekali, sebab di mana tidak ada relawan, tidak ada orang, saudara, yang mau menawarkan dirinya ke sana, maka saudara-saudara, rencana-rencana Tuhan bisa terkendala. Nah, oleh sebab itu dua hal ini, Allah yang bergerak maju dan orang adanya orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan menjadi mitra kerja Allah, begitu penting. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara juga siap, rela untuk dipakai oleh Tuhan? Nah, mari kita sekarang lanjutkan dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam zaman Zamgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam, sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana ada orang-orang juga yang diam-diam. Pujian ini menjadi semacam teguran juga. Ada orang yang diam-diam. Ada tantangan, ada pergumulan, tetapi mereka pasif. Penduduk pedusunan diam-diam saja. Sampai bangkit seorang menjadi motor, menjadi penggerak, menjadi pemimpin, yaitu Deborah. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali untuk belajar bahwa ada orang-orang yang dibangkitkan Tuhan untuk menggerakkan orang lain, untuk menginspirasi orang lain, untuk memotivasi orang lain, karena sebagian besar orang umumnya pasif. Apalagi ada yang kemudian berkata, ya sudah toh, lah kalau memang kita sudah ditakdirkan berada dalam penjajahan Yabin Raja Kanaan, ya mau apa lagi, lawang ini memang sudah takdirnya kok, ya diterima saja toh. Ya diterima saja, mau apa lagi. Nah padahal, saudara-saudara, Tuhan memberikan, tadi dikatakan Tuhan bergerak maju, ya tinggal membutuhkan orang yang rela. Tapi tidak ada orang-orang yang rela, saudara-saudara, kebanyakan orang-orang lalu berdiam-diam. Itulah sebabnya Deborah bersyukur apabila ada orang yang rela. Di antara orang yang diam-diam yang kemudian bangkit berdiri. Tapi untuk itu dibutuhkan adanya motivator. Saya tidak tahu apakah yang mendorong saudara untuk dapat bekerja rajin setiap hari, untuk melayani Tuhan dalam setiap event, apa yang mendorong saudara? Apa yang memotivasi saudara? Siapa yang memotori saudara? Siapa yang memberikan inspirasi kepada saudara? Nah mari kita lihat ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk hal itu. Dipakai Tuhan untuk apa? Dipakai Tuhan untuk menginspirasi, untuk memberi dorongan, untuk memberi teladan, untuk memotivasi. Dan ini dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan. Di rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita juga begitu. Itulah sebabnya sekarang muncul, saudara-saudara, pembicara-pembicara sebagai motivator-motivator yang membakar semangat. Tetapi sayangnya banyak daripada motivator itu hanya memusatkan kepada kemampuan manusiawi. Sementara Deborah sudah bangkit memotivasi dengan apa? Dengan bekerja sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya setiap kali dia berkata, pujilah Tuhan. Ada orang yang menawarkan diri sebagai sukarelawan. Pujilah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kemenangan. Di ayat yang ke-8 tadi dikatakan ketika orang memilih Allah baru terjadilah perang di pintu gerbang. Nah dalam pujian ini juga ada teguran terhadap umat Tuhan. Umat Tuhan yang memilih Allah baru. Umat Tuhan yang mencoba meninggalkan Tuhan dan menciptakan ilah bagi diri mereka sendiri. Dikatakan terjadilah perang di pintu gerbang. Ada sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak enak, penderitaan yang harus dialami ketika mereka meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya pujian daripada Deborah memberikan teguran, jangan tinggalkan Tuhan. Sebab ketika meninggalkan Tuhan, memilih ilah baru, maka ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan yang begitu besar, penderitaan. Nah oleh sebab itu saudara-saudara, nyanyian Deborah ini menjadi berkat bagi kita. Satu, memuji Tuhan yang telah berkarya, Allah yang maju berperang, Allah yang bertindak, Allah yang aktif. Kemudian ada orang-orang yang merelakan dirinya untuk menjadi mitra kerja Allah, masuk dalam barisan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ada teguran bagi orang-orang yang kebanyakan diam-diam dan bahkan mereka ada di antara mereka yang kemudian memilih Allah baru. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 5, kita telah belajar beberapa hal bagaimana Allah itu Allah yang aktif dan dinamis, bagaimana ada orang-orang yang menyatakan dirinya, menawarkan dirinya sebagai sukarelawan, tapi ada juga orang-orang yang pasif, bahkan yang meninggalkan ilah, meninggalkan Allah mereka dan mencari ilah baru yang menyebabkan hidup mereka semakin menderita. Nah mari sekarang kita lanjutkan Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Nah saudara-saudara, dikatakan bahwa ada orang-orang yang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Di mana? Di mana? Dikatakan di tempat-tempat penimbaan air. Orang memberitakan, menyampaikan, memberitahukan perbuatan Tuhan yang adil. Dan pujian bagi Tuhan yang adil ini dilanjutkan, saudara, dengan adanya orang-orang, umat Tuhan yang turun ke pintu gerbang. Turun. Turun umat Tuhan, turun baginya sebagai pahlawan. Itu ayat 13. Turun. Ini kata yang menarik sekali. Apa artinya turun? Nah, saudara-saudara, ada orang yang mengartikan turun itu sebagai sesuatu yang buruk. Turun itu sebagai sesuatu yang tidak patut dilakukan karena kita semuanya akan naik. Tetapi dalam konteks ini, kata turun di sini justru sesuatu yang baik. Artinya apa? Artinya, saudara-saudara, ada orang yang punya satu kondisi yang nyaman. Kalau saya boleh istilahkan dengan comfort zone, zona yang nyaman. Sementara di lembah ada peperangan. Di lembah sedang dicari orang-orang yang mau untuk meninggalkan kesenangannya, untuk masuk dalam peperangan Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, maka kata turun ini memberikan makna yang positif. Bangun, ayo, bangun, ayo segera turun. Pahlawan-pahlawan turun dari tempat kenyamanan mereka untuk masuk, saudara-saudara, ke dalam pelayanan yang sedang dibutuhkan oleh Tuhan. Kata turun juga menunjukkan, saudara, bagaimana Yesus Kristus sendiri. Ia turun ke dalam dunia ini. Dari surga ia turun. Untuk apa? Untuk bisa menjadi juru selamat kita. Untuk apa? Untuk menebus kita. Untuk apa? Untuk berkorban bagi kita. Untuk mati menggantikan kita di kayu salib. Sehingga kata turun itu bermakna ada unsur kerendahan hati di situ. Ada unsur kepedulian di situ. Saya tidak merasa nyaman dengan keadaan saya sendiri. Saya memang sudah menikmati semuanya. Semuanya memang sudah tersedia. Tapi saya tidak bisa berdiam diri begini. Sementara ada orang lain yang membutuhkan pertolongan saya. Saya akan turun menolong mereka. Memang kalau saya mau menikmati semua kenyamanan yang Tuhan berikan, itu hak saya, itu bagian saya. Tetapi orang yang mengerti, saudara-saudara, tentang kasih Allah, dia tidak akan pernah merasa nyaman jika hanya dia sendiri yang menikmati semua kesenangan itu, sementara ada orang lain yang menderita. Sehingga diharapkan turun. Itu dilakukan sehingga apa, saudara, dianggap oleh Tuhan di sini ayat 13 sebagai pahlawan. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Ada unsur kerendahan hati, ada unsur kepedulian, ada unsur tidak egois di situ. Karena apa? Memperhatikan orang lain yang membutuhkan dan siap menyediakan diri untuk menolong orang-orang itu. Nah, mari sekarang kita lanjutkan dari mana, saudara-saudara, orang-orang ini datang. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makhir turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakhar menyertai Deborah, dan seperti Isakhar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah, tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyar duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Nah, saudara-saudara, ada satu kutipan di sini, suku Ruben. Dikatakan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Ini sesuatu yang menarik. Pada suku Ruben ada banyak pertimbangan. Suku Isakhar siap berperang. Suku Naftali siap berperang. Suku Isakhar menyertai Deborah. Suku Naftali menyertai Barak. Tapi bagaimana dengan suku Ruben? Ada banyak pertimbangan. Pertimbangan apa, saudara? Ada dua makna daripada pertimbangan. Orang menimbang sesuatu. Orang mempertimbangkan sesuatu. Yang pertama, saudara, mempertimbangkan dalam arti sudah ada kesediaan, sudah ada tekad, sudah ada kemauan untuk ikut serta dalam perang. Hanya yang dipertimbangkan adalah berapa banyak orang yang akan dilibatkan di situ. Bagaimana menggerakkan orang-orang itu. Itu namanya pertimbangan strategi. Tapi sudah ada kemauan untuk ikut serta di situ. Tapi yang lain adalah pertimbangan untuk tidak ikut serta. Artinya apa? Pertimbangan ini lebih kepada sebenarnya mencoba mencari alasan. Mencoba mencari dalih. Mencoba untuk mencari hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak ikut dalam gerakan Tuhan. Dan ini ada, saudara-saudara, dalam kehidupan orang-orang Kristen juga pada masa kini. Mau melayani pertimbangannya banyak sekali. Wah, nanti bagaimana, Pak? Saya kalau saya ninggalkan anak saya, siapa yang mendampingi anak saya, Pak? Kalau saya tinggalkan suami, bagaimana, Pak? Padahal suaminya mengizinkan, anak-anak juga mengizinkan, silakan. Kalau mama atau papa mau pelayanan, silakan. Aku sudah bisa belajar sendiri. Tapi orang tua yang sebenarnya punya kesempatan untuk melayani, mempertimbangkan hal itu. Belum lagi ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis, bagaimana, Pak, tempat pekerjaan saya nanti, Pak. Saya ini pimpinan di perusahaan, Pak. Kalau saya pelayanan lalu saya jadi ushers, waduh, sementara yang datang pegawai saya. Jadi saya melayani ushers, melayani sebagai ushers, melayani pegawai saya. Waduh, tidak bisa, Pak. Gengsi saya, Pak. Nah, saudara, pertimbangan-pertimbangan semacam ini membuat saudara-saudara suku Ruben tidak bisa dijadikan sebagai andalan. Dan saya sudah sampaikan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa Ruben sebenarnya anak sulung. Dia yang seharusnya ada di depan. Dia yang seharusnya jadi motor. Rubennya sendiri saudara pernah melakukan kesalahan yang fatal. Dan sekarang suku Ruben, saudara-saudara, masuk menjadi orang-orang yang penuh dengan pertimbangan. Ada banyak pertimbangan sehingga mereka tidak ikut serta, saudara-saudara, dalam pertempuran itu. Ya, karena tidak ikut serta dan ketika saudara mengalami kemenangan, ya mereka tidak memperoleh sukacita. Karena hanya ada sukacita bagi orang yang mau ikut serta dalam peperangan. Ada kerelaan untuk berkorban. Ada kerelaan untuk menyerahkan diri. Ada kerelaan untuk saudara-saudara mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi bersama dengan Tuhan mengalami kemenangan. Memang orang yang tidak ikut serta karena tadi banyak pertimbangan, dia tidak perlu bersusah payah, tetapi dia juga tidak bisa menikmati sukacita kemenangan yang diperoleh. Bandingkan saudara dengan suku Sebulon misalnya ayat 18, tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Berani mempertaruhkan nyawa. Sementara Ruben terlalu banyak pertimbangan. Jadi saudara-saudara, pertimbangan itu boleh, tetapi kalau sudah terlalu banyak membuat kita lalu tidak berani melangkah. Coba kalau saudara akan bepergian keluar kota, saudara duduk, saudara coba mempertimbangkan mau naik apa saudara pergi keluar kota. Kalau begitu banyaknya pertimbangan saudara-saudara gunakan untuk saudara pergi ke sebuah kota, saudara saya jamin tidak akan pernah pergi ke tempat itu. Karena dalam pertimbangan-pertimbangan ini, daging kita itu meminta yang enak. Daging kita itu meminta yang nyaman. Siapa yang mau menderita? Siapa yang mau mengalami kesulitan? Tidak ada. Orang yang penuh atau banyak pertimbangan adalah orang-orang yang selalu kembali kepada kesenangan dagingnya. Nah, daripada saya repot-repot, daripada nanti kalau pelayanan saya breng dengan orang lain, lah saya jadi anggota biasa saja. Saya diam-diam saja, saya jadi penonton saja. Ya memang, jadi penonton. Sudah penonton bisa bersorak, tapi penonton sukacita daripada penonton tidak sama dengan sukacita orang yang menang dalam pertempuran. Nah, biarlah kita tidak seperti suku Ruben yang begitu banyak pertimbangan sehingga mereka do nothing, tidak melakukan apapun. Nah, mari sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-19 sampai 23. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat tanah pada mata air di Megiddo, tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Waduh, luar biasa. Orang yang tidak membantu Tuhan dikutuki oleh Tuhan. Orang yang tidak mau ikut serta dalam saudara-saudara gerakan Tuhan memperoleh kutukan. Ini enggak enak sama sekali. Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah bergerak. Tetapi ada orang-orang yang dikatakan saudara tidak datang membantu Tuhan. Loh, Pak, masa Tuhan perlu dibantu? Tentu saudara, pengertian membantu Tuhan bukan berarti Tuhan tidak mampu, bukan berarti Tuhan tidak sanggup. Ia Allah yang perkasa, Ia Allah yang maha kuasa, tetapi Ia memberi kesempatan kepada kita untuk bekerja bersama Dia, untuk menjadi pembantu-pembantunya, menjadi hamba-hambanya sebagai pahlawan. Tapi ketika tidak datang, banyak pertimbangan, tidak mau membantu, saudara-saudara terkutuk. Waduh, ini sesuatu yang tidak nyaman. Itu berarti bahwa pelayanan bukan sesuatu, saudara, yang bisa kita pilih-pilih, atau dalam arti, ya saya mau dan yang lain bisa berkata saya tidak mau. Ah, tidak apa-apa kan, tidak apa-apa kan, oh tunggu dulu. Nah, di sini dikatakan mereka yang tidak datang membantu Tuhan, tidak datang untuk melayani bersama Tuhan, maka memperoleh kutukan. Sebaliknya ayat yang ke-24 berkata begini, diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Sebaliknya Yael istri Heber, kita sudah tahu kisah itu dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4. Bagaimana ia kemudian saudara-saudara bisa membunuh Yabin, Raja Kanaan. Dan di sini dia dipuji. Dia melebihi perempuan-perempuan lain. Dia diberkati. Diberkati karena dia punya kepedulian. Saya memang seorang wanita. Saya mungkin punya banyak kelemahan. Tapi saya tahu ada peluang yang Tuhan berikan untuk saya bertindak. Dan ia tidak menunda-nunda waktu. Ia segera bertindak. Dan kemudian ia membunuh Yabin. Dan orang Israel memperoleh kemenangan. Nah, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ada orang-orang yang penuh pertimbangan tidak melakukan sesuatu apapun. Di sisi yang lain ada orang yang nampaknya lemah, yang tidak diperhitungkan, tetapi justru kemudian menjadi pahlawan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, ini adalah pelajaran yang penting bagi kita. Dan akhirnya saudara dibawa kepemimpinan daripada Deborah, amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nyanyian Deborah kita belajar tentang beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah, saudara-saudara, berpangku tangan dan mendiamkan kita. Ia bergerak, ia maju ketika melihat umatnya menderita, umatnya tertindas, ia bergerak maju. Yang kedua, saudara-saudara, perlu ada orang-orang yang merelakan, menawarkan dirinya menjadi sukarelawan. Masih dibutuhkan banyak tenaga-tenaga mengajar di sekolah minggu, mengajar di pemuda remaja, visitasi, pelayanan paduan suara, pelayanan di tengah masyarakat, di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, di dunia saudara-saudara pembangunan masyarakat pada umumnya. Semuanya masih membutuhkan banyak tenaga sukarelawan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dibutuhkan apa? Dibutuhkan adanya orang-orang yang siap untuk turun. Siap untuk menanggalkan kenyamanan, siap untuk menanggalkan segala comfort zone, dan kemudian mau bergabung dengan barisan Tuhan untuk menolong orang-orang yang tertindas. Nah, pelajaran yang keempat, jangan terlalu banyak pertimbangan. Ketika kita terlalu banyak pertimbangan, kita tidak akan pernah melangkah. Orang yang terlalu banyak pertimbangan tidak akan pernah melakukan sesuatu apapun. Dibutuhkan orang-orang yang dengan iman, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kepada pertolongan daripada Roh Kudus, yang kemudian bertindak, tidak menunda-nunda waktu, seperti Yael, segera bertindak. Dan orang yang tidak mau membantu Tuhan, orang yang tidak mau terlibat dalam pelayanan bersama Tuhan disebut orang yang terkutuk. Tapi Yael yang segera bertindak, mau dipakai oleh Tuhan, dia menyadari ada kelemahan pada dirinya. Tapi ia tahu juga bahwa ada peluang yang Tuhan berikan untuk dia segera bertindak. Dan Yael menggunakan itu dan ia akhirnya menjadi wanita yang dipuji oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam nyanyian Deborah ini kita belajar banyak hal yang penting. Dan saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan akan memotivasi kita, akan mendorong kita, akan menggerakkan kita. Mari, waktunya tidak banyak. Tuhan Yesus berkata, selagi hari masih siang, mari kita bekerja. Akan datang malam di mana orang tidak dapat lagi bekerja. Jangan saudara katakan, saya masih punya waktu panjang. Tak ada seorang pun yang tahu berapa batas waktu usia kita. Selama kita masih sehat, jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan terlalu banyak pemikiran, jangan terlalu banyak mencari-cari alasan. Inilah saatnya. Ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, biarlah saudara membuka hati, biarlah Tuhan berbicara di hati saudara apa yang Tuhan ingin. inginkan saudara lakukan untuk melayani dia. Ingat, hanya ada satu dari dua pilihan. Saudara mau diberkati seperti Yael, atau saudara mau dikutuk seperti orang-orang di Maros yang tidak mau ikut serta untuk melayani, yang hanya mau menjadi penonton, yang hanya menjadi kritikus, yang orang-orang yang tidak pernah terjun, tapi orang yang hanya mengomentari. Tapi mari kita mau seperti Yael, kita terjun, memang kita ada kelemahan, ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan, tapi Tuhan dapat memakai kita menjadi alat di tangannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur Engkau sedang menyediakan bagi kami sesuatu yang besar. Pekerjaan yang besar, karya-karya yang besar, tuayan yang besar. Dan biarlah kiranya kami tidak terlalu banyak pertimbangan, tapi kami bersama dengan Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan, orang-orang yang tertindas tertolong, dan namamu Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.